Velkommen til podcasten Hjernesterk. I dag fra, ja, skal vi kalle det Studio Nordic, eller i hvert fall fra kontorene til Nordic, som er videokonferanse, trening, online trening. Arne Refsnes, du har invitert Ole Petter Gjelle og meg hit i dag. Ole Petter, du forresten med deg i Nordic, bare sånn at jeg har sagt med en gang. Men uansett, vi liker å snakke med folk som opptatt av fysisk trening. Arne, jeg vil bare si til lytterne våre, så hvis jeg hører litt sånn rop og hyl og litt sånn instruktørstemmer i bakgrunnen, så er det fordi at her produseres det trening.
Jobbes det faktisk?
Det jobbes, ja, det jobbes.
Det også gjør noe, ja.
Ja, midt i blinken da, for podcasten Hjernesterk, egentlig å være i sånne autentiske omgivelser sånn som man har her. Men Arnulf, først litt til deg. Du er jo en fascinerende fyr, for du har gjort en del i løpet av livet til nå, uten at du er spesielt gammel. Hvor gammel er du egentlig? Unnskyld at jeg spør.
Jeg ble ganske gammel, 51.
Ja, du holder deg godt av det, skal du ha. Men
takk.
Hva sa du, Petter?
Nei, jeg har med sleipspark, altså. Ganske gammel, 51.
Ja.
Det er jo ingenting.
Nei. Du er 54.
4. Snart.
Ja, fra Sandnes. Vært i militære i Stavanger, og der var det idrettstropper, noe var det der?
Ja, eller jeg var vel idrettsassistent, og jobbet med å trene rekruttene først, ja.
Ikke sant? Så du har vært tidlig på med dette med trening, men så gikk du veien som modell, og du har gjort det ærefulle oppdrag å åpne en eller annen seanse for Calvin Klein i utlandet.
Ja, altså det var bare, jeg gjorde mest fotooppdrag som modell, men tilfeldigvis hadde det sånn at jeg også åpnet dette showet til Calvin Klein. Da jobbet jeg faktisk veldig tett med Calvin Klein i 2 uker på forhånd, og tilpasset alle klærne egentlig til meg.
Mm. Måtte være veldig tynn, måtte du ikke?
Jeg hadde faktisk et problem, for jeg ble for tynn. Jeg har alltid hatt problem med å klare å spise nok. Jeg hadde dårlig matlyst. Og like litt, veldig kresen, veldig vanskelig. Ikke kresen som i gourmet, men kresen som i vanskelig.
Som i vanskelig,
som i barn.
Ja, nettopp petimeter også kanskje.
Ja, ikke så...
I og med at du er gründer, må du være litt petimeter.
Nei, jeg skulle ønske jeg var mer petimeter, egentlig.
Ja.
Men da var... Ja, da jobbet jeg tett med han, og alle klærne ble liksom egentlig tilpasset meg, for de må liksom tilpasse klærne til en person og liksom definere fitten på klærne. Ja, så det var gøy.
Ja, jeg regner med at klærne satt som et skudd.
Satt som et skudd.
Når du skal gjøre en jobb på Calvin Klein. Men ja, nå skal jeg ta alle detaljer, men du har gjort enormt mye. Du er jo gründer, som sagt, startet Brødboksen tilbake i tid. Nå er vi hos Nordic. Du har startet Nordic, som er jo innenfor treningsbransjen, som alle skjønner. Du har jobbet offshore, du er ingeniør, du har jobbet som aksjemegler. Du er verden hva du har fått til. Ole Petter, det er jo litt artig å ha gjester som brenner for fysisk trening. Og i lys av, nå er vi jo gått ut i 2024, vi har passert det punktet hvor alle disse nyttårsrettene har på en måte begynt å normalisere seg, at folk er tilbake i godt gammelt driv. Men hvorfor ønsket du å møtes her, bortsett fra selvfølgelig at Arnulf er en interessant fyr og driver med trening, og hva tenker du er ekstra spennende i forbindelse med Nordic?
Nei, jeg tenker nå at hvis vi skal få flere nordmenn i aktivitet, så må vi bruke alle de arenaene vi kan. Ikke sant? Det er ikke en oppskrift som funker for alle. Nå har vi akkurat vært og hørt på debatten om at den eneste måten å komme til himmelen på er vel å trene 4x4, og det er helt supert det, altså.
Og løfte tungt.
Ja, og så ble man vel nærmest frarådet å være med i den online-butikken der, hvor jeg ble vel til og med nevnt. Og jeg tror helt motsatt at skal vi få flere nordmenn i aktivitet, og det må vi, så må vi legge forholdene til rette, så det blir litt lettere for folk å ta disse gode valgene som vi alle vet om. Og det betyr at vi må bruke de arenaene vi har. Og for mange så er det å kunne trene online, ha med seg treningssenteret sitt der hvor du er, om det er hjemme eller på jobb eller på ferie, det senker terskelen for å få folk med. Så det var jo den viktigste grunnen til at jeg hoppet på da Arnulf ringte. Det var for øvrig en litt morsom samtale, for da ringte Arnulf for meg, og så sa han, hei, vi har startet Nordic, dette online treningssenteret, og en av gründerne der, han heter Yngvar Andersen. Og han fortalte meg at jeg burde ringe deg, for du burde være med på dette her. Og jeg aner ikke hvem du er, sa Arnulf. Ja. Jeg husker jeg var veldig godt. Jeg har ikke peiling hvem du er, men har du lyst til å være med?
Nei, Ole Petter, du må jo være den som er mest i avisene, uten at folk kjenner navnet ditt så godt. Alle kjenner, liksom, hvis du sier Ole Petter Gjelle, så føler jeg ikke at det så mange som kjenner navnet ditt. Men hvis du sier Ole Petter Gjelle, hjerneforskeren som gir avisene og snakker om søvn og sånn, jo, da vet alle. Da vet alle.
Ja. Nei, så det... Så jeg applauderer jo absolutt alle mulige arenaer vi kan bruke for å få flere aktivitet, og vi ser jo at det jo et veldig stort voksende marked, dette med online trening, som Arnulf kan veldig mye om, og det er en del fordeler ved det å kunne trene online sammenlignet med annen type trening. Og det er jo ikke sånn at det sås egentlig noe tvil i fagmiljøen om online trening er like effektiv som annen trening.
Nei, og dette snakker vi om på grunn av denne debatten. Jeg har jo vært i kontakt med Eivind Wang, han som...
Professoren.
Professoren som var i debatten i ettertid. Han er jo i vår veldig hyggelige mail-utveksling, så er jo han også helt enig selvfølgelig om at om du formidler et treningsopplegg fysisk, eller om du formidler det via en online-kanal, som kan være mail, som kan være videokonferanse, som kan være hva som helst, så har ikke det noe å si. Det primære er jo hva du gjør. Og så starter vel kanskje litt uenighet der om det mer eller mindre bare intervallet 4x4 som betyr noe. Eller om det også har en helseeffekt av å gå tur og gjøre andre ting. Så der er vel kanskje litt uenige, for han står vel litt fremdeles på at det mer eller mindre bare intervaller og har styrketrening som gir resultatet.
Ja, men det jeg tror nok han må nyansere seg litt der også, fordi det som, og det har jeg det snakket om i en av de forrige podcast-episodene våre, når du snakker om effekt av eller gevinst ved en eller annen type aktivitet, så må du også snakke om hvilken effekt er det du måler. Nettopp. Altså hva er det du har målt effekt på? Og alle de studiene som han refererer til, når han sier at antall steg betyr ingenting, du må bli ordentlig sliten, du må få høy puls, gjerne trene med høy intensitet, det er studier som måler i hvilken grad oksygenopptaket ditt går opp, og dødeligheten ved hjerte-karsykdom spesielt går ned. Men det er jo bare noen av gevinstene. Det er helt topp å få høyt oksygenopptak, det er et viktig helseparameter, og det er jo ingen som ønsker å dra hjerte-karsykdom. Men det er jo mange andre gevinster. Ja. Som kanskje er enda større i sum, ikke sant? Mental helse, stressmestring, bedre funksjon i hverdagen, livskvalitet, naturopplevelser, alt dette er jo også en gevinst ved mye av treningen som er veldig lite eller mye mindre avhengig av intensitet. Da. Så det er jo bare tull at du må trene hardt. Altså topp å trene hardt, er du motivert for det? For Guds skyld gjør det. Men alle, det er ikke for alle det å det krever litt ekstra av deg å skulle gå ut og løpe, eller sykle, eller ro, eller og bli ordentlig sliten, og se mannen med jobben. Det får vi ikke alle til å gjøre, og jeg tror faktisk vi skremmer en del vekk hvis vi gir et sånn etterlatt inntrykk av at det er det som må til. Ja. Det er ingen som har funnet noen nedre grense for når fysisk aktivitet begynner å hjelpe, så absolutt alle mann og drag, det forteller forskningen oss veldig tydelig.
Arnulf, fortell hvordan var det du kom inn i treningsbransjen? Vi nevnte jo at du var treningsinstruktør i militæret. Man kan kanskje, la oss si at vi starter der da, for å skape en god historie. Men fra alt det du har drevet med, og nå driver du, er med og driver Nordic, ja, som også er online trening. Hvordan havna du innenfor den bransjen når du har vært i så mange ulike steder i løpet av livet?
Ja, for... de siste årene så har jeg vært daglig leder et selskap som heter Agilis, hvor vi driver på med IT-utvikling. Og så kom konen min, Anne-Ma Refsnes, som da har jobbet som personlig trener i mange år, og begynte å snakke om at hun hadde mange i kø, som er en populær personlig trener, mange folk i kø, mange hun ikke får hjelp, så hun er jo veldig opptatt av at hun vil hjelpe flest mulig folk å komme i bedre form. Så hvordan var det mulig å skalere dette? Hvordan var det mulig å nå flere folk? Og da prøvde hun litt på å ha sånn Facebook-livesendinger, Hadde ikke noe særlig suksess med det, og så ble vi enige om at det er noen videokonferanse skal til. Og treffe, da kan du treffe folk hjemme, de slipper som går ut, og veldig mange folk der som veldig mange som har lyst til å komme seg på treningssenter, men synes det skummelt å gå på treningssenter. Så det å liksom starte å trene hjemme på en eller annen måte, og nå ut til flere, det var utgangspunktet. Så tenkte vi litt på dette her, og så kom pandemien.
Det var jo litt gull for dere da.
Ja, det var det. Mm. Og det var som den kicken som gjorde at dette som hadde gått og tenkt på et år og to, nå er tidspunktet å starte med dette. Så da samlet vi kreftene og inviterte med Ole Petter og Yngvar og flere andre trenere til å være med og starte Nordic. Og da trengte vi et videokonferansesystem, og vi trengte et bookingsystem så folk kunne gå inn og lese om treningen og være med på de forskjellige timene. Mm. Og det som Nordic skiller seg ut fra omtrent 99% av annen online trening, det er at online trening, videobasert online trening for de aller fleste, det er at du ser en video, og så gjør du sånn som du gjør på den videoen. Basically YouTube.
Ja, masse av det.
Veldig mye av det. Mm. Vi tror nesten de som, av de veldig, veldig få som bruker videokonferansesystem, som den deltakeren, deltakeren ser treneren, men treneren ser også deltakeren.
Ja, så det et møte, rett og slett.
Det et møte, og så det... Det føles mye mer forpliktende. Folk som litt usikre på hvordan de skal trene, de får gode tilbakemeldinger. Og vi har jo alt fra folk godt over 80 år, som og veldig utrente folk, til folk i superform, som med på treningene. Så da må vi jo også ha forskjellige typer trening. Så nå har vi jo ca. 15 treninger hver dag. Alt fra yoga nidra, som jo basically legger deg ned i sengen og lukker øynene, og slappe av.
Mm. Ja, det, hva har du kalt det for noe yoga?
Nidra.
Nidra?
Jeg er noe for deg.
Det er noe nytt.
Ja, ja.
Da kan du ligge i senga med den vektdyna di. Ligger helt i ro.
Ja, jeg ligger helt i ro.
Der kommer den godt til bruksen. Ja.
Men det er jo veldig populære, hva skal man kalle det, treninger. Det går jo mer på feel good og velvære da, selvfølgelig, og fokus. Men til HIIT-treninger og løpeintervaller, og hvor noen er ute og løper, noen løper hjemme på tredemøller, og noen tar intervallene på romaskinen og styrketrening. Så da var det jo den inngangen var jo der, hvordan nå flere, og spesielt nå som pandemien kom, og hvordan lage online trening til å bli det beste online trening kan bli.
Men det er jo en del, Ole Petter, som hører på en podcast her, som jeg vil tro trener mye allerede, og som egentlig jobber og ganske engasjert innenfor treningsbransjen. Hvis de har lyst til å, hvis de tenker, det kunne vært en løsning for meg til å utvide liksom, horisonten min ditt og få flere kunder, er det sånn at de kan ta kontakt med deg da, Arnulf?
Ja, for dette, til å begynne med så startet Nordic som et sånn rent... B2C-konsept, at Nordic er brandet, og kundene kommer til oss. Og så har vi jo også 20-tals trenere som jobber på Nordic, som har teamer for Nordic.
Ja.
Men nå holder vi også på å utvide at dette skal bli en software som andre kan bruke.
Ja.
For jeg tror jeg kan med hånd på hjertet si, vi har laget verdens beste videokonferansesystem for trening. Vi brukte Zoom i 2 år først. Zoom er jo superbra videokonferansesystem til møte. Passer godt til trening, så vi måtte lage et så spesielt tilpasset trening og brukte 2 år på det med den disse IT-folkene som kommer fra dette Agilis-systemet. Og nå har det blitt fantastisk. Nå er det veldig, veldig bra. Masse sånne spesialfunksjoner, så teller repetisjonene til deltakerne, og man kan lage liksom konkurransepreget hjemmetrening, hvor alle konkurrerer live, og det kommer opp leaderboard, til timer på skjermen, så folk liksom har oversikt over hvor mange sekunder det er igjen av denne øvelsen. Hva skal vi gjøre neste gang? Og treneren får opp informasjon om de som deltar, hvis du med på en trening og du har bursdag i dag, så ser treneren det, og treneren ser hvor mange treninger du har vært med på til nå. Så det, mye ekstra med videokonferansesystemet.
Vennerom, kan ikke du si litt om det?
Jo.
Det synes jeg spesielt kult.
Ja, det faktisk. Det jobber med mye å få til, og det fungerer sånn at jeg kan invitere, si for eksempel deg da, Mats, på trening. Mm. Og da det første som da skjer når du kommer på trening, hvis jeg har invitert deg på trening på Nordic, det at meg og deg møtes i et sånt vennerom. Litt som om vi skulle møtes i garderoben på et treningssenter.
Mm. Garderobepraten er jo viktig.
Garderobepraten er viktig, det sier Trump også. Veldig viktig garderobeprat. og så prates vi litt sammen der, og så når timen starter så kommer vi automatisk sånn at vi ser instruktøren. Men vi kan fremdeles se hverandre underveis i treningen, og kan prate sammen. Litt som jeg har satt ved siden av andre på to spinningsykler på et treningssenter, og da kan jeg liksom lene meg litt over til deg og Mats, se hva som skjer der, og sånn, og vi kan, nå tror jeg hardere enn deg, og vi kan snakke og tulle litt underveis i treningen.
Uten at de andre hører det?
Uten at de andre hører det, og uten at instruktøren hører det. Så det blir et sånn rom i rommet, hvor fremdeles hovedfokus er på instruktøren, men vi kan fremdeles se hverandre og snakke sammen, privat. Og når treningen da er ferdig, så er det litt sånn tilbake til garderoben, at vi har en liten avslutningsprat. Så det er en sånn genial måte å møte folk på trening, som kanskje bor i en annen by eller et annet land, eller kanskje faktisk gjør trening med foreldre. Jeg har jo gjort trening med søsteren min, blant annet, på denne måten. Det er gøy møte å treffe henne, som bor i Sandnes, jeg bor i Oslo.
Det er jo kult, for det gjør det mulig å ivareta det sosiale aspektet, ja. som jeg tror for veldig mange er viktig ved trening, spesielt når du skaper treningssenter. Det er den praten i garderoben før, og litt sånn småprat underveis og etterpå.
Ja, definitivt. Og det var liksom det store når vi startet, hvordan skal vi klare å gjøre online trening, som i utgangspunktet er bare å se en video. Hvordan skal vi klare å gjøre det sosialt? Jo, vi må få til denne sosiale interaksjonen med treneren og deltakerne, så de som de kan vinke litt og komme i kommentarer, og plutselig kommer et barn inn i skjermen på grunn av at noen trener hjemme, og blir kommentert, og når treneren sier at der var det en liten til som kom med der, da ble barnet kjempeglad og gjerne kastet seg med på treningen. Veldig gøy. Men dette er interaksjonen med treneren og deltakerne underveis i timen, men også dette at deltakerne da kan se hverandre hvis de er sånn i vennerom. Mm. Dette er jo sånn som folk bestemmer selv. Vil jeg være synlig for bare trenerne? Vil jeg ikke være synlig for alle? Eller vil jeg ikke være synlig på noen? Det bestemmer jo folk helt selv.
Litt sånn mentale faktorer som spiller inn på å motivere folk. Folk som kanskje har... Vi snakket om det, ikke sant? Hvis ikke alle har lyst til å gå på treningssenter. Vi har jo hatt gjester som har uttrykt at de har litt utfordringer med det. Fordi at de føler at nivået deres ikke er bra nok. Du nevner det at man kan slå av skjermen og sånne ting. Det er jo... Norge er et grisegrent strøk. Så det er jo ikke... For noen vil det jo være... Ikke sant, ta mye tid hvis de skal reise på et treningssenter. Men det der sosiale er jo en viktig faktor her da, Ole Petter.
Ja, det er nok en faktor for mange, og samtidig så er det nok også en del som for eksempel av mental helseårsaker kanskje ikke er så veldig opptatt av den sosiale biten, kanskje tvert imot, ganske mange som har sosial angst, som synes det er veldig tøft å dra på et treningssenter og bli sett og måtte forholde seg til veldig mange andre mennesker. Og da kan du med online-trening, for eksempel hos Nordic, være i ditt egen stue eller eget rom og egentlig ikke forholde deg. Du behøver ikke bli sett av noen heller, men du ser treneren. Mm. Så det er mange muligheter, og jeg tror det gjør terskelen lavere for mange. Jeg tror vi må anerkjenne at for mange så er det å dra på treningssenter, det er noe de aldri kommer til å gjøre. Mm. Av forskjellige årsaker. Og da... er nok mange som synes at det å kunne gjøre det hjemme, det senker terskelen for å få gjort det.
Ja, definitivt. Det ser vi jo veldig tydelig. Det er mange som, det er få av de som er medlem på Nordic, som er medlem på et treningsstudio når de melder seg inn, som vi appellerer åpenbart til en delvis annen gruppe enn de som går på treningssenter. Så sånn sett så føler jeg jo med at vi har et sånn veldig viktig folkehelseperspektiv på det, om at hvis du åpner et annet treningssenter, vegg i vegg med et eksisterende, okay, du får nok litt flere til å trene, kanskje. Du har et annet prispunkt i sånne ting. Men vi har nok en sånn åpenbar annen appell enn et fysisk treningssenter. Av mange årsaker. Det kan være geografi, innhold, trenerne, men mest dette at du, det mer tidseffektivt, og at det så privat som du selv ønsker å gjøre det.
Ja, ja. Og så kan du ha med deg treningssenter, ikke sant? Folk drar på sommerferie, ja. Og så har du, så lenge du har internettilgang, og en enhet med video, det har jo alle på telefonen sin eller på en laptop, så har du treningssenter med deg.
Mm.
Og så ser vi jo geografi spiller en viktig rolle. Vi har jo noen frisklivssentraler for eksempel oppe i Nord-Norge, hvor det er så store distanser at du bruker halve dagen for å komme deg til frisklivssentralen. Det er ikke som her hvor du klager hvis det er mer enn 10 kilometer til legen eller tannlegen. Der er det flere timer med bil.
Ja.
Og da er det selvfølgelig helt nydelig at alle i kommunen, altså rett og slett at frisklivssentralen har kjøpt inn medlemskap til alle i kommunen, så at de kan trene hjemmefra og slipper 2-4 timer med biltur. Bra for miljøet også. Absolutt. Så det er veldig mange potensielle fordeler da, ved å kunne gjøre dette hjemme.
Ja. Og man kan slå fast at det funker. Selv om formidlingen skjer via en online-kanal.
Ja. Ja, og så er det jo viktig å huske at disse trenerne, da kan jeg bare snakke for Nordic sin del, men disse trenerne som jobber på Nordic er jo utrolig kompetente og flinke. De har mange flere tiår med erfaring og utdanning i tillegg.
Ja.
Så det at man skal være redd for å kontakte en personlig trener for å få hjelp til å komme i mer aktivitet, det faller på sin egen rimelighet. Du må ikke være ha en doktorgrad i treningsfysiologi for å kunne bidra til folkehelse. Jeg tror faktisk nesten er en fordel å ikke ha en doktorgrad i treningsfysiologi for å bidra til god folkehelse.
Ja, jeg skulle til å si det. Det tror jeg også. Jeg snakket mye med, som både før Nordic og etter Nordic, så snakket meg og Anne-Ma en del om dette. Hva er det som gjør at en person er en flink personlig trener?
Mm.
Og det som jeg legger merke til med henne, hun kan jo mye om fysiologi, mye om treningslære. Det er ikke det som er det viktige. Det viktige er at folk kommer på trening. Og hva er det som får folk til å liksom ville oppsøke henne som trener? Hvorfor er liksom hun som populær som trener? Det er på grunn av at hun er flink til å se mennesker, for å få folk til å føle seg velkommen.
Ja.
Ikke føle seg dumme når de ikke får det til.
Føle seg sett. Det er Anne-Ma helt fantastisk til, ikke sant? Ja. Det er jo uendelig mye viktigere. Møte folk der de er,
ja.
Folk føler seg verdsatt og sett og anerkjent, mye viktigere enn å vite nøyaktig hvor mange minutter du kjører med hvilken pulsintensitet for å få maksimalt høyt OT-opptak.
Ja, helt klart.
Nei, min far er et eksempel, og han er jo utdannet økonom, men han trente jo alt fra toppene til liksom pasienter, men er ikke det noe som bransjen er jo litt endring da, nå. Ja, nå er jo trening blitt klassifisert som medisin innenfor enkelte felt, for eksempel innenfor psykiatri, Ole Petter, i forhold til depresjon og dette her. Det er jo en gradvis sånn erkjennelse av at fysisk trening er veldig bra i dette med hjerteproblemer, uten at jeg skal spesifikt snakke om det. Vi trenger ikke å gå i detalj heller, men det vil jo etter hvert nok kanskje komme en faggruppe som ønsker å beskytte den tittelen at de nettopp er utdannet da, innenfor folkehelse, og at dermed alle andre på en måte blir en trussel, og dermed at de kanskje ikke er kvalifisert da, i gåsetegn.
Ja, men her tenker vi må skille mellom kall det folk flest som er friske, og som bruker treningen for å ha det bra og for å holde seg friske.
Ja.
Så da tenker jeg, da behøver du ikke noen medisinsk kompetanse eller medisinsk utdanning for å følge opp disse langt ifra. Det er klart det at hvis du har gjennomgått et hjerteinfarkt, eller du har MS, eller en eller annen alvorlig kronisk sykdom, og du skal bruke trening som medisin, så vil jeg jo absolutt anbefale at man oppsøker noe med kompetanse om den sykdommen du skal få behandling mot. Det er jo egentlig ganske åpenbart.
Mm.
Akkurat hvis du skal ha medikamentell behandling mot hjerteinfarkt, så drar du ikke på Circle K. Eller du drar ikke på Sats heller. Nei, men ikke sant? Du
får kjøpe Paracet der da.
Du oppsøker kompetanse, men den store majoriteten av nordmenn som er i fysisk aktivitet, de er jo ikke syke.
Nei.
Men de vil kanskje holde seg friske,
ja.
Og da er det langt ifra nødvendig med mangeårig høyskoleutdanning for å kunne bidra der. Men akkurat når det gjelder spesifikke sykdommer, så tror jeg det kan være nyttig å få oppfølging av noen med kompetanse som gjerne kan videreformidle dette til personlig trener og så videre, men at du blir fulgt opp på et vis da, av en lege, det jo ganske åpenbart, tenker jeg.
Men så det er jo potensielt problem også med bro science og alle mulige liksom, ideer om hvordan en skal trene. Men så tenker jeg at hovedsakelig med trening så er det ikke veldig problematisk. Om det noen som utforsker nye måter å gjøre ting på, der er trend in trening som alt annet. Mm. Men så lenge det bare dette fører til mer oppmerksomhet om trening, mer oppmerksomhet om at det sunt, og så lenge det ikke går til det helt ekstreme, så det fint. Med kosthold så det nok litt annerledes. Det jo definitivt flere folk som har, og økende grad, av folk som har problemer rundt kostholdet. Mm. Enten de spiser for mye eller spiser for lite.
Ja.
Så det er nok mye større sjans, tror jeg, for å tråkke feil, og med mer ekstreme råd som blir gitt av typiske
influensere.
Ja, ok, ja.
Tidligere, vi har jo tatt den praten her litt om dette her med kostholdsråd og fast og de tingene der. Det klart, der det noen fallgruver, så jeg tror det et godt poeng. Arne.
Ja. Trening det som, du kan tråkke litt feil, men jeg tror ikke det veldig mange som tråkker feil. Den største feilen folk gjør med trening, det jo ikke gjøre det.
Ja, ikke sant? Det er det jeg også har sagt, at det ikke noe stort folkehelseproblem i Norge at vi trener feil.
Nei,
eller at det skadelig det vi gjør. Og det var litt etter at inntrykket han, professor Eivind Wang, da, han har jo flere ganger sagt det at veldig mye av den treningen som gjennomføres kan være direkte helseskadelig. Det kan stå om liv og død.
Ja,
det er jo å overdrive. Altså, hvor feil kan det gå da? Altså, det verste vi ser, det klart man kan bli skadet videre, det kan være ulykker, sykkel, altså sånne ting, men det kan jo skje uansett hva man driver med, men kanskje noe av det mest risikable vi har sett, det er jo noen få sånne tilfeller av det vi kaller rhabdomyolyse, som rett og slett er overanstrengelse av muskulatur, så det lekker jo sånn muskelprotein ut i blodet som kan gi nyresvikt og dø da i aller verste tilfelle. Og det er liksom 6-7 tilfeller av unge, relativt godt trente mennesker som har gjennomgått et eller annet sånt der helvetes opplegg. Ja. Ekstremt mange repetisjoner og fått såpass mye muskelskade at de havner på sykehus. Men ikke sant? Det er jo nesten ingen. Kanskje 5-6 stykker i løpet av et år. Mm. Det dør nordmann i timen på grunn av inaktivitet. Mm. Så det som er farlig med å trene, det er jo å la være.
Ja.
Det er så godt som ingenting du risikerer. Ja, kanskje trener du ikke helt optimalt. Kanskje finnes det noen nyanser her som vil gjøre treningen din mer effektiv. Men igjen, drit i det som er optimalt, det er det veldig få som klarer å holde fast ved over tid.
Ja. Arnolf, i og med at du er jo opptatt av teknologi og utvikling, og jeg vil bare tro innenfor det her segmentet her, så har det skjedd enormt mye bare de siste årene i forbindelse med pandemien og så videre.
Ja.
Nå kommer jo kunstig intelligens, eller har jo kommet for lenge siden. Vi har bare sett starten sannsynligvis på hva som skjer. Men er det slik som med skuespillerne i Hollywood, at også personlige trenerne via videokonferanse har grunn til å frykte for fremtiden at de kan bli overflødige. Hva tenker du med kunstig intelligens og potensialet det gir for blant annet bransjen din? Mm. Eller segmentet ditt?
Ja, vi bruker kunstig intelligens mye i Nordic, sånn som det er nå, på flere forskjellige områder. Det som har gjort en stund nå, det er å bruke computer vision til å analysere bevegelsene til de som er med på treningene, og bruke det til å telle repetisjoner, basically måle innsatsen med å bruke filmstrømmen fra det. Men det som jeg kommer til å introdusere nå, så er en... Utgangspunktet er at hvordan folk som melder seg inn på et treningssenter, enten det fysisk treningssenter eller Nordic, hvordan skal du virkelig få dem til å trene? Treningssenterne vet, og vi vet, at det hjelper å ringe folk. Når du melder deg inn på Nordic, er det noe vi kan hjelpe deg med. Skal vi anbefale noen timer til deg som passer deg, ha en prat rundt dette? Og dette har vi gjort med en del personer, hvor vi ringer, prater med dem, og så gjerne går det over på chat. Men da bukker jeg som representant for Nordic, bukker jeg timer for deg på Nordic, sånn at du... for da får du innkallelse i kalenderen din, du får sms med påminnelse og alt mulig om at timen din starter snart. Dette vet vi funker, spesielt når du også får oppfølging etterpå. Vi har nå laget en kunstig intelligens versjon av dette, og du merker ikke forskjell. Nei. Du klarer som en person som da har meldt seg inn på dette treningssenteret, du klarer ikke å identifisere at dette ikke en ekte person du snakker med. Dette har vi ikke lansert enda, men dette kommer til å lansere nå i løpet av få uker. Vi har jo prototyper på dette her, som har drivet og testet. Det er fantastisk. Det er en veldig flink trener. Det er en, veldig, det er en trener som ser deg.
Ja, og gir alt hele tiden.
Full av empati.
Full av empati. Altså, basically, vi har jo gitt beskjed om at det er svar på en empatisk måte. Sant? Empatisk måte. Og dette vil være en trener som... som ikke glemmer å svare deg. Plutselig er det radio silence i tre dager, og du har gjennomført en flott økt. Her får du skryt av treneren om at veldig bra, Mats. Bra gjennomført trening. Nå må du også huske å komme deg på intervalltreningen i morgen.
Men nøkkelen ligger jo her i oppfølging. Ikke sant?
Det er akkurat det.
Bli sett, få oppfølging, bli minnet på hele tiden, og det er jo det som er utfordring nettopp med fysisk trening, og vi var inne på det med januar, nyttårsretter, og så glemmer folk seg, og så faller de ut av det, og så er det ingen som følger det opp.
Nettopp. Men det som for trenernes perspektiv da, så nytter du ikke å kjempe imot dette. Det nytter du ikke for noen gruppe.
Nei.
Men du må bruke som et verktøy. For det kan jo være litt slitsomt, av og til litt repeterende for en trener, å følge opp veldig mange folk, liksom i detalj, da er det mye bedre å ha en AI-assistent som svarer sånn som du ville gjort det. Og så går du gjennom og leser svar og korrigerer kanskje litt, og følger opp disse folkene på et manuelt, men på et litt annet nivå.
Mm.
Dette kan hjelpe deg å bli mer flinkere trener. Så det er definitivt et verktøy som vi kommer til å se i alle bransjer fremover. Mm. AI er definitivt ingen hype. Det er et utrolig kraftig verktøy.
Ja. Jeg tror det er en av nøkkelfaktorene ja, for å få varig endring i livsstil, det er jo nettopp det å kunne følge opp.
Mm.
I morgen er det for øvrig den magiske datoen, 19. januar, for når nyttårsforsettet om mer trening i hverdagen ryker.
Mm.
Det vanligste treningsforsettet. I statssiste sett så ryker det i morgen, så gjelder det å få trent i dag.
Hvor er du i forhold til nyttårsretter, Arnulf? Er du godt i gang? Er du bare fortsetter du som du gjorde før, eller... Er du i farezonen for ryk i morgen du også?
Nei, mine nyttårsforsetter har stort sett gått i andre retninger, ut og drikke og feste mer. Det har stort sett vært mine nyttårsforsett, så klarer jeg aldri det.
Nei.
Men,
jeg havnet på det der treningskjøret. Altså, jeg også, vet du, jeg hadde jo planer om å drikke og feste litt mer også, men så havnet jeg ut på trening, vet du. Og da var det gjort.
Så alt er ødelagt.
Ja, alt er ødelagt. Jeg får ikke til å feste.
Det er ikke bare. Men Arnulf, ja, Ole-Petter, du ville si noe til slutt?
Ja, du har bare ett spørsmål, for nå går vi mot slutten av episoden. Mats, ja. Du har en travel dag i dag.
Ja, litt.
Så, hva tenker du er, jeg snakket litt om det, fordelene ved online trening, og hva er det kundene våre, når de sier, hva er det de liker ved det å kunne trene online?
Ja, det er jo så mange grunner som det er folk, men det som er gjennomgående, det er dette at det er tidseffektivt. I stedet for å pakke bagen, gå på treningssenter, parkere, kjøre tilbake, det går halvannen time, så kan du presse inn en trening på en halvtime, og du er fremdeles tilgjengelig for barnet. Så det er veldig mange småbarnsforeldre som er medlem på Nordic. Det er nok liksom, convenience er nok det aller største. Og så nummer to, det er jo dette her, jeg er ikke komfortabel på treningssenter, jeg liker det ikke, jeg synes alt fra skittent, men kanskje mer den der psykologiske følelsen av at her passer ikke jeg inn, følelsen. Den slipper en helt når han da er på en online trening, kan selv bestemme hvor synlig den skal være. Og så er det nesten det som er sånn, oversett. Det er bare, mange synes bare, dette er mye gøyere. Jeg bare, av en eller annen grunn så bare liker jeg dette bedre. Litt sånn som, jeg liker å trene jiu-jitsu. Jeg liker å løpe 4x4. Det er ikke mange som gjør det, men jeg synes det er gøy.
Jeg har jo hatt treningsøkte på Nordic i flere år med 4x4 intervall, bare så det jeg har sagt, altså jeg er ikke noen motstander av 4x4.
Nei. Men så det er det at det er mange som bare, denne treningsformen, dette passer meg. Det er effektivt, det er convenient, og det er supergøy.
Ja. Mm. Utrolig lite kreativt, Ole Petter, å bare kjøre 4x4.
Nei, jeg kjørte ikke. Du vet hva det hendte? At vi var ville og gjerne, og da kjørte vi 5x3.
Okay.
Jeg tror vi kjørte til og med 6x3, og så hadde vi 45-15. Så men, poenget var at det var hit.
Ja, men korte intervallet fikk vi fortalt at det har ingen effekt.
Det tror jeg ikke noe på.
Nei. Det finnes en tsunami av ulike intervallmetoder der ute, så det bare å forsyne seg. Tusen takk, Arne Refsnes. Takk til deg, Ole Petter. Takk for at vi fikk være her i studio deres på Nordic. Vi tilbake med mer podcasten Hjernesterke neste uke.